24-րդ. Երեք օր անց եկավ խաչակիրների ուղարկած կինը, բերելով Գերցինյան սպեղամին։ Նրա հետ միասին եկավ նաև Չիտնոյի աղեղնավորների պետը, բերելով մի նամակ, որ ստորագրել էին եղբայրները և վավերացված էր Դանֆելդի կնիքով։ Խաչակիրները երկինք ու երկիր վկա էին բերում այն նեղություններին, որ պատճառել էին նրանց Մազովիայում, և աստծո հատուցման սպառնալիքով պահանջում էին պատիժ տալ իրենց թանկագին ընկերոջ և հյուրի սպանության համար։ Դանֆելդը նամակին կցել էր նաև անձամբ իր գանգատը, խոնարհաբար և միաժամանակ ոչ առանց սպառնալիքի հատուցում պահանջելով իր ստացած վնասվածքի համար, ինչպես և մահվան դատավճիռ զինակիր չեխին։ Իշխանը աղեղնավորների պետի աչքի առաջ նամակը պատառոտեց, գցեց հատակին և ասաց.
«Մագիստր այդ շան որդիներին այստեղ էր ուղարկել, որպեսզի իր կողմը տրամադրեն ինձ, բայց նրանք միայն զայրացրին ինձ. Ասացեք նրանց իմ անունից, որ հյուրին իրենք են սպանել, և ցանկացել էին սպանել նաև զինագրին, որի մասին ես ինքս կգրեմ մագիստրին, և կավելացնեմ, որ եթե նա ցանկանում է, որ Կրակովի թագավորի հետ պատերազմելու դեպքում ես մի կողմ քաշված մնամ, թող ուրիշ դեսպաններ ուղարկի»։
«Ամենաողորմած դեր»,
պատասխանեց աղեղնավորների պետը։
«Ես միայն այդ պատասխանը պիտի տանեմ հզոր ու բարեպաշտ եղբայրներին»։
«Եթե այդ քիչ է, ասա նրանց նաև, որ ես նրանց համարում եմ շներ և ոչ թե իսկական ասպետներ»։
Սրանով էլ ընդունելությունը վերջացավ։ Աղեղնավորների պետը գնաց, իսկ իշխանը նույն օրը մեկնեց ցեխանով։ Մնաց միայն սպեղանի բերող քույրը, բայց կասկածամիտ քսենց վիշոնեկը այս սպեղանին օգտագործել չէր ուզում, մանավանդ որ նախորդ գիշերը հիվանդը լավ էր քնել, և թե եվ առավոտյան արթնացել էր թուլացած, բայց այլևս տակություն չուներ։ Իշխանի գնալուց հետո այդ քույրը իր ծառաներից մեկին ուղարկեց, որպես թե նոր տեղ, Բասիլսկի ձվեր բերելու, որոնք նրա ասելով նույնիսկ մեռնողին կյանք էին տալիս։ Իսկ ինքը սկսեց տան մեջ շրջել հեզ ու հանդարտ, մի ձեռքը թուլացած, հագին թեպետ և աշխարական, բայց մի անձնուհու ձևով կարված շոր, փոքրիկ ամրիչը ձեռքին, ուխտավորի դդմակը գոտկից կախ։ Նա լեհերեն լավ էր խոսում, և մեծ ուշադրությամբ ծառաներին հարցուփորձ էր անում Զբիշկոյի և Դանուսյայի մասին, որին ընծայեց մի երիքովյան վարդ։ Հետևյալ օրը այն պահին, երբ Զբիշկոն քնած էր, իսկ աղջիկը նստած էր սեղանատանը, քույրը մոտեցավ նրան և ասաց.
«Աստծո օրնությունը ձեզ վրա տիրուհի. Այս գիշեր աղոթքից հետո ես երազում տեսա, թե իբր թափվող ձյան միջով ձեզ մոտեցան երկու ասպետ. Մեկն ավելի շուտ մոտեցավ և ձեզ փաթաթեց սպիտակ թիկնոցի մեջ, իսկ մյուսն ասաց. «Միայն ձյուն եմ տեսնում, իսկ նա չկա»» և հեռացավ։
Դանուսյան արդեն նիրհում էր, բայց իսկույն բաց արեց իր երկնագույն աչքերը և հետաքրքրությամբ հարցրեց.
«Իսկ այդ ի՞նչ է նշանակում»։ «Դա նշանակում է, որ ձեզ ձեռք կբերի նա, ով ավելի է սիրում»։ «Դա Զբիշկոն է»,»
պատասխանեց աղջիկը։
«Չգիտեմ, որովհետև նրա երեսը չտեսա. Միայն սպիտակ թիկնոցը կարողացա տեսնել և իսկույն արթնացա, որովհետև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ամեն գիշեր ինձ ոտքերի ցավ է ուղարկում, իսկ ձեռքս բոլորովին խլել է»։ «Իսկ ինչու ձեզ չի օգնել այդ սպեղանին»։ «Սպեղանին էլ չի կարող օգնել տիրուհիս, որովհետև սա պատիժ է իմ ծանր մեղքի համար. Եվ եթե ցանկանում եք իմանալ, թե դա ինչ մեղք է, կպատմեմ ձեզ»։
Դանուսյան գլխով համաձայնության նշան արեց, և քույրը շարունակեց.
«Օրդենում կան նաև կին բանականներ, որոնք թեպետ և ուխտ չեն անում, և նույնիսկ կարող են ամուսնանալ, բայց օրդենի առաջ պարտավորվել են եղբայրների պատվերով զանազան հանձնարարություններ կատարել։ Նա, ով արժանացել է այդպիսի պատվի ու ողորմածության, եղբայր ասպետից բարեպաշտական համբույր է ստանում որպես նշան, թե այսուհետև նա պետք է օրդենին ծառայի և խոսքով, և գործով։ Ախ, տիրուհիս, ինձ էլ վիճակված էր այդպիսի շնոր։ Բայց մեղքից կուրացած, փոխանակ երկյուղածությամբ ընդունելու այդ շնորը, ես ծանր մեղք գործեցի, և Աստծո պատիժը իմ գլխին բերի։ Բայց ինչ արիք դուք։ Եղբայր Դանֆելդը եկավ ինձ մոտ և կուսակրոնական համբույր տվեց ինձ։ Իսկ ես կարծեցի, թե նա հիտանում է վատ մտքով, և սրբապիղծ ձեռքս բարձրացրի եղբորս վրա։
Քույրը սկսեց կուրծքը ծեծել և մի քանի անգամ կրկնեց.
Աստված, Աստված, ողորմյա մեղապարտիս։ Եվ ի՞նչ պատահեց,
հարցրեց Դանուսյան։
Ձեռքս իսկույն թուլացավ, և այդ ժամանակից այսպես եմ մնացել։ Ես ջահել էի և անմիտ, ոչինչ չէի իմանում, բայց և այնպես Աստծո պատիժը ծանրացավ վրաս։ Եթե նույնիսկ կնոջը թվա, թե բարեպաշտ եղբայրը որևէ վատ բան է ուզում անել, նա պետք է հույսն Աստծո վրա դնի։ Ինքը իրավունք չունի դիմադրելու, որովհետև ով հակառակում է օրդենի կամ խաչակիր եղբորը, նրա գլխին Աստծո ցասումն է իջնում։
Դանուսյան այս խոսքերը լսում էր վախով ու զզվանքով, իսկ քույրը նորից սկսեց հառաչել ու գանգատները շարունակել։
Ես հիմա էլ դեռ պառավ չեմ,
ասում էր նա,
ընդամենը 30 տարեկան է, բայց Աստված ձեռքիս հետ միասին ինձնից խլեց ջահելությունս էլ, գեղեցկությունս էլ։ Թե որ ձեր ձեռքը չլիներ, դուք գանգատվելու բան չէիք ունենա,
պատասխանեց Դանուսյան։ Հետո լռություն տիրեց։ Հանկարծ քույրը որպես թե մի բան հիշելով ասաց.
Երազումս տեսա, որ մի ինչ-որ ասպետ ձյունի վրա ձեզ փաթաթում է սպիտակ թիկնոցի մեջ. Գուցե և դա խաչակիր էր։ Չէ, որ խաչակիրներն են սպիտակ թիկնոց կրում։ Ինձ հարկավոր չեն ոչ խաչակիրները, ոչ նրանց թիկնոցները,
պատասխանեց աղջիկը։ Խոսակցությունն ընդհատեց Քսենց Վիշունեկը, որը սենյակ մտնելով ձեռքի նշանով իր մոտ կանչեց Դանուսյային և ասաց.
Շնորհակալ եղիր Աստծուց, և գնաց Վիշկոյի մոտ. Նա արթնացավ և ուտել ուզեց. Հիմա նա իրեն շատ ավելի լավ է զգում։
Եվ իրոք այդպես էր։ Զբիշկոն իրեն ավելի լավ էր զգում, և Քսենց Վիշունեկը գրեթե չէր կասկածում, որ նա կլավանա, երբ հանկարծ անսպասելի մի դեպք բոլոր հաշիվներն ու հույսերը խառնեց։ Իշխանուհու մոտ եկան յուրանդի սուրհանդակները, ամենավատ ու զարհուրելի լուրերով։ Սպիխովում վառվել է կալվածատան մի մասը, հրդեհը հանգցնելիս վառվող կերանը ճզմել է յուրանդին։ Ճիշտ է, Քսենց Կալեբը, որը նրա անունից գրել էր նամակը, հույս էր տալիս, թե կարող է պատահել, որ յուրանդը լավանա, բայց և գրել էր, որ նրա միակ աչքն էլ վառվել է և դադարում է տեսնել, այնպես որ հիմա նրան անխուսափելի կուրություն է սպառնում։ Սրա համար էլ յուրանդը աղջկան խնդրում էր անհապաղ հասնել սպիխով, որպեսզի, քանի դեռ հավիտենական խավարի մեջ չի ընկել, մի անգամ էլ տեսնի նրան։ Նա ասում էր նաև, որ այսուհետև Դանուսյան պետք է մնա սպիխովում, որովհետև եթե մուրացկանություն անող ամեն մի կույր իր առաջնորդն ունի, ինչու պետք է ինքը զրկվի այդ վերջին մխիթարությունից և մեռնի օտար մարդկանց մեջ։ Նամակում նաև ջերմ շնորհակալություն էր արտահայտված իշխանուհուն, որ նախ չկան դաստիարակել է հարազատ դստեր պես, և վերջապես յուրանդը խոստանում էր, որ նույնիսկ կուրացած վիճակում ինքը մի անգամ էլ կգա Վարշավա, որպեսզի իշխանուհու ոտքերն ընկնի և խնդրի նրան, որ սրանից հետո էլ Դանուսյային չզրկի իր ողորմածությունից։ Երբ քսենց Վիշոնեկը այս նամակը կարդաց իշխանուհուն, սա երկար ժամանակ ոչ մի խոսք ասել չէր կարողանում։ Նա հույս ուներ, թե երբ յուրանդը, որը տարեկան 5-6 անգամ լինում էր իրենց մոտ, մոտակա տոնակատարություններին կգա, ապա իշխան Յանուշին և իրեն կհաջողվի նրան տրամադրել Զվիշկոյի օգտին և հարսանիքի համաձայնություն ստանալ նրանից։ Բայց այժմ այս նամակը ոչ միայն խառնում էր նրա մտադրությունը, այլև միաժամանակ նրանից խլում էր Դանուսյային, որին նա սիրում էր իր հարազատ երեխաների պես։ Նրա մտքովն անցավ, որ յուրանդը կարող է աղջկան ամուսնացնել իր հարևաններից մեկի հետ, որպեսզի կյանքի մնացորդը հարազատների մեջ անցկացնի։ Մտածել անգամ չէր կարելի, թե Զբիշկոն կկարողանա գնալ Սպիխով, որովհետև նրա կողոսկրերը նոր էին սկսել կպչել, և հայտնի էլ չէր, թե Սպիխովում ինչպես կընդունեին նրան։ Իշխանուհին գիտեր, որ յուրանդը իր ժամանակին կտրականապես մերժել է իր աղջկան տալ Զվիշկոյին, իսկ իրեն էլ ասել էր, որ ինչ-որ խորհրդավոր պատճառներով երբեք չի համաձայնի նրանց ամուսնությանը։ Այդ ծանր տագնապի մեջ իշխանուհին պատվիրեց իր մոտ կանչել ավակ սուրհանդակին, որպեսզի նրան հարցուփորձ անի Սպիխովում պատահած դժբախտության մասին և միաժամանակ որևէ բան իմանա յուրանդի մտադրության մասին։ Նա շատ զարմացավ, երբ իր կանչին ներկայացավ ոչ թե ծերունի Տոլիման, որը միշտ յուրանդի վահան ներկրում և սովորաբար գալիս էր նրա հետ, այլ եկավ բոլորովին անծանոթ մի մարդ։ Սակայն անծանոթը բացատրեց, որ Տոլիման գերմանացիների հետ տեղի ունեցած ընթարման ժամանակ ծանր վիրավորվել է, և այժմ Սպիխովում պառկած մահվան դեմ է մաքարում։ Իսկ յուրանդը ծանր հիվանդությամբ անկողնուն գամված աղոթում է, որ դուստրը շուտ վերադառնա, որովհետև օրեցօր ավելի ու ավելի վատ է տեսնում, և շուտով կարող է բոլորովին կուրանալ։ Սուրհանդակը խնդրում էր թույլ տալ աղջկան տանել, հենց որ ձիերը կհանգստանան, բայց արդեն երեկո էր, և իշխանուհին կտրականապես մերժեց այդ։ Նա վախենում էր ծանր հարված հասցնել Զբիշկոյին ու Դանուսյային, և հենց ինքն էլ սարսափում էր այդ անակնկալ անջատումից։ Բայց Զբիշկոն արդեն ամեն ինչ գիտեր, և պարկած էր ասես բոլորովին շշմած, և երբ իշխանուհին ներս մտավ ու ձեռքերը տրորելով հենց շեմքից ասաց. «Ինչ կարող ես անել, չէ՞ որ նա հայր է»։ Զբիշկոն արձագանքի պես պատասխանեց. «Ինչ կարող ես անել»։ Եվ աչքերը փակեց, ինչպես մահվան մերձեցման սպասող մարդ։ Բայց մահը չեկավ, վիշտն աճում էր նրա հոգում։ Գլխովը ավելի ու ավելի մռայլ մտքեր էին անցնում հողմահալած ամպերի պես, որոնք ծածկում են արևի շողքերը և մարում կյանքի ամեն մի ուրախություն։ Իշխանուհու պես Զբիշկոն էլ հասկանում էր, որ եթե Դանուսյան գնա Սպիխով, ապա ինքը նրան պետք է կորած համարի իր համար։ Այստեղ բոլորը համակրում էին իրեն, իսկ այնտեղով գիտե, եթե նույնիսկ յուրանդն ընդունի իրեն, կուզենա խոսել իր հետ, քանի որ կաշկանդված է երդումով կամ երդումի չափ զորավոր մի բանով։ Եվ ինչպես կարող է ինքը Սպիխով գնալ, քանի որ հիվանդ է և անկողնու մեջ հազիվ է կարողանում շարժվել։ Մի քանի օր առաջ, երբ իշխանի ողորմածությամբ իրեն հանձնեցին ոսկե խթաններ և ասպետական գոտի, նա մտածում էր, թե ուրախությունն իրեն կօգնի հաղթահարելու հիվանդությունը, և ամբողջ հոգով ձգտում էր շուտ վեր կենալ, որպեսզի իր ուժերը չափի խաչակիրների հետ։ Բայց այժմ կորցրեց բոլոր հույսերը։ Նա զգում էր, որ եթե Դանուսյան իր կողքին չլինի, ինքը կզրկվի ապրելու ցանկությունից և մահվան դեմ պայքարելու ուժից։ Ահա կբացվի վաղվա օրը, մյուս օրը, վերջապես կգա թաթախման օրը, իսկ իր ոսկորները կտնքան առաջվա պես, ինքը կունենա նույն թուլությունը, և իր մոտ չի լինի այն շողը, որ ամբողջ սենյակում տարածվում է Դանուսյայից։ Չի լինի նախկին ուրախությունը աչքերում, որոնք նայում են նրան։ Ինչ բերկրանք, ինչ անուշ բան է օրական մի քանի անգամ հարցնել. Սիրում ես ինձ, և տեսնել, թե ինչպես նա ձեռքով ծածկում է ծիծխուն ու ամոթով լի աչքերը կամ կռանում իր վրա ու պատասխանում. Բայելում, իսկ հիմա կմնա միայն հիվանդությունը, կմնան վիշտը ու թախիցը, իսկ երջանկությունը կգնա և էլ չի վերադառնա։ Զբիշկոյի աչքերում շողացող արցունքները դանդաղորեն գլորվեցին նրա այտերի վրայով։ Նա դարձավ իշխանուհուն և ասաց.
«Ողորմած Տիրուհի, ինձ թվում է, թե ես այլևս չեմ տեսնի Դանուսյային»։
Իսկ իշխանուհին, որ ինքն էլ խորապես տխրել էր, պատասխանեց.
«Զարմանալի չէր լինի, եթե նույնիսկ դու մեռնեիր վշտից. Բայց հուսանք, որ լավ կլինի»։
Եվ ցանկանալով գետ մի փոքր սիրտ տալ նրան, ավելացրեց.
«Եթե Յուրանդը աստվածչանի քեզանի չուտ մեռնի, ապա խնամակալությունը կանցնի ինձ և իշխանին, իսկ մենք Դանուսյային քեզ կտանք»։
«Երբ կմեռնի որ»,» պատասխանեց Բիշկոն։